Fráňo Závodský naživo. Veci, o ktorých sa budete baviť pri obede.
Lídri vládnej koalície si opäť nechávajú na sociálnych sieťach a v médiách ostré odkazy. Andrej Danko považuje transakčnú daň za hlúpu a chce ju zrušiť pokojne aj s opozíciou. Tibor Gašpar mu odkázal, že sa správa ako opozičný politik. No a opäť sa obul aj do šéfa Hlasu, Matúša Šutaja-Eštoka. Prekáža mu, že sa nezbavil vyšetrovateľa Čurilu. Minister práce, ten zas medzi tým prichádza s návrhom, aby mohli byť naše peniaze z druhého piliera investované aj do diaľnic či nájomného bývania. V parlamente má aj svoj projekt Práca na miesto dávok. Čo sa to teda znovu deje v koalícii a ako to celé dopadne? Budú pokračovať hádky, vydrží transakčná daň alebo ju napokon zruší Andrej Danko aj spolu s opozíciou? Čo to urobí s rozpočtom a čo s ním urobia Trumpove clá? Vie už ministerstvo práce, čo bude robiť, aby ľudia neprichádzali o prácu a rozpočet o peniaze? O tom všetko majú v ďalších otázkach, sa budem baviť dnes tu v štúdiu, a to priamo s ministrom práce, sociálnych vecí a rodiny aj podpredsedom strany Hlas sociálna demokracia Erikom Tomášom. Pán minister, dobrý deň, vítajte opäť u nás.
Dobrý deň a ďakujem za pozvanie.
Od šamanov a šarlatánov k dnešným lekárom.
Príroda sa nás v podstate stále snaží zabiť, len my sa nejako odolávame. Áno. Takže ako to, že niečo je prírodné, neznamená automaticky, že je bezpečné.
Od byliniek a elixírov k moderným liekom.
To by ma zaujímala tá história o tom opiu a morfíne. Dialo sa to v rovnakom čase, tento objav?
Naozaj vzrušujúci pohľad do histórie medicíny.
Tam, keď zistili, že vieš šiť a rezať, tak už si robila všetko.
Jasné. Hej, takže... A takže ty si sa s týmito technikami v vozovkách stretla úplne, že osobne.
Áno, wow.
Objav podcastovú novinku od Bauer Media. Ako ľudstvo objavovalo.
Naozaj človek rád, že žije teraz.
Podcast Ako ľudstvo objavovalo nájdeš na Podmaze a vo všetkých podcastových aplikáciách.
Naopak, ja veľmi pekne ďakujem, že ste prišli. Okrem tých politických tém je na stole aj veľa tém priamo z vášho rezortu a mali by sme sa aj ich dotknúť, no tak nebudem to zdržiavať. Dovolte na úvod 2-3 politické otázky. Ak by som to mal veľmi stručne zhrnúť, pán minister, po vyriešení takmer pol roka trvajúcej vládnej krízy má koalícia v tomto momente ďalšie problémy, ktoré ventiluje aj verejne. Andrej Danko chce zrušiť transakčnú daň, vyhlasuje, že ak sa nedohodne doma v kuchyni, pokojne to spraví aj s opozíciou. Tibor Gašpar, ten okrem toho, že kritizuje Andreja Danka, sa verejne obúva aj do vášho predsedu, že polícia pracuje žalostne pri riešení jeho problémov a problémov Roberta Kaliňáka s väzbou, v ktorej boli pred pár rokmi. No tak ako si to my máme vysvetliť, pozorovatelia tohto, pokračuje kríza vo vládnej koalícii?
No je to nešťastná záležitosť. Všimnite si jednu dôležitú vec, že tieto výpady, keď to tak poviem, neprichádzajú od predstaviteľov strany Hlas, sociálna demokracia.
V tom momente to sedí.
Ale od predstaviteľa SNS, od predstaviteľa Smeru, a ja neviem, čomu to má pomôcť, pretože jediné, čomu to pomôže a komu to pomôže, je opozícia, pretože takéto vyjadrenia len jednoducho dávajú vodu na mlyn proste opozícii. A som z toho, hovorím, sklamaný, že sa takéto veci, ako ste vypovedali, ventilujú na verejnosti, pretože každý, keď má nejaký problém, by ho mal povedať na koaličnej rade, napríklad aj s tou transakčnou daňou. Ja som zaujal jasné stanovisko aj k pánovi Dankovi.
Jednou otázkou sa k tomu určite dostanem.
Áno, a ja tiež musím povedať, že predsa transakčná daň bola súčasť konsolidačného balíka, veľmi ťažkého konsolidačného balíka, ktorými vláda reagovala na to, že sme tu po predchádzajúcej vláde zdedili historicky najhoršie verejné financie.
Áno, aj za účasti, čiže, aj za podpory Slovenskej národnej strany.
Áno, a čiže chcem povedať, že to vláda nechcela robiť konsolidáciu, veď ktorá vláda by chcela robiť dobrovoľne konsolidáciu, ale my musíme napravať to, čo nám tu zanechali pani Matovič a spol, a preto som veľmi prekvapený, oni neustále ešte kritizujú tieto naše postupy, pritom naprávame iba neporiadok po nich. Ale teda keď už tá transakčná daň raz bola schválená v konsolidačnom balíku...
Pán minister, dostanem sa k transakčnej dani jednou otázkou, ale ešte dokončíme toto, pretože, a to by som si dovolil zacitovať, pána podpredsedu Národnej rady Slovenskej republiky za Smer, pána Gašpara, strana Hlas na čele s Matúšom Šutajom Eštokom síce sľubovala očistu polície a vyšetrenie excesov z rokov 2020 až 2023, no realita je zatiaľ žalostná. Namiesto konkrétnych výsledkov sledujeme alibizmus, politické PR, prešľapovanie na mieste. Ak má Hlas ambíciu viesť štát, mal by začať konať, nie len meniť figurky. No to pred očami a ušami voličov útočí priamo na predsedu vašej strany, pán minister. Ako na to reagujete?
No reagujem na to tak, že pán Gašpar pokojne mohol pánovi Šutajovi Eštekovi povedať tieto slova za zatvorenými dverami.
Neurobil to vo verejnom
videu. A či to chceme alebo nechceme a nechceme sa správať jak naši predchodcovia, ktorí často pri rôznych policajných kauzách, keď to tak poviem, alebo prípadoch porušovali úplne očividne zákon a práve robili niektoré zásahy len tak, aby teda to bolo pred kamerami pekne vidieť, tak Matúš Šutaj Eštok, respektíve rezort alebo polícia pod jeho vedením postupuje v súlade so zákonom. O to nám v princípe
prečo
išlo.
Prečo je pán Gašpar nervózny a že to robí, že to až takéto
to ja samozrejme, to sa musíte spýtať pána Gašpara. Ešte raz opakujem, nie je šťastné, keď opäť na verejnosti sa ventilujú takéto názory. Rezort vnútra, respektíve polícia, musí postupovať v súlade so zákonom. Na tom sa všetci zhodneme. Ináč by tu bola čistá anarchia a nechceme sa vrátiť do tých rokov 2023, keď sa tu vykopávali dvere a potom sme zistili, že sa v princípe nič nestalo v niektorých teda prípadoch,
aby som bol jasný. Tibor Gašpar,
a jednoducho
práve
treba v súlade so zákonom teda postupovať a ja pevne verím, že takto polícia postupuje pod súčasným vedením a tie výsledky dúfam, že sa naozaj dostavia, pretože tam ostalo naozaj veľa prípadov, ktoré
verejnosť nevidí, myslíte, ktorý, pán minister, no, že ja sa tam pracuje, no, tak ako to hovoríte?
Tak
že
naozaj čakáme všetci na výsledky práce polície, pretože tu naozaj ostalo veľa prípadov po predchádzajúcej garnitúre nevyriešených. Hádam sa tu nebudeme presviečať, že 20 000 zbytočných obetí covidu je odrazu v poriadku. To, ako sa máme potom pozrieť pozostalým do očí, toto všetko treba vyšetriť.
Tak nemá potom pán
Ja predpokladám, že no veď boli založené vyšetrovacie týmy na rôzne prípady, aj na COVID, aj na to, či darovanie našich zbraní na Ukrajinu bolo v súlade so zákonom. Všetko sa predsa vyšetruje, ale všetko to chce čas. Boli sú tam týmy vyšetrovacie a pevne verím, že tie pracujú, ale musia pracovať samozrejme podľa zákona, lebo ináč by na Slovensku nastala opäť taká anarchia, aká tu bola predtým.
Rozumiem, len aj potom tvrdenia pána Gašpara sú trošku selektívne, ak sa to týka vyšetrovania, povedzme, dôsledkov manažovania pandémie covidu na Slovensku, pretože už v tom čase pán generálny prokurátor Maroš Žilinka ohlasoval, že budú na generálnej prokuratúre toto vyšetrovať.
Či nedošlo k stíhaniu vo veci,
či nedošlo k zodpovednosti vysoko postavených politických funkcionárov. No vidíte, ale toto už pán Gašpar nespomenie. Ja to uzaviem.
Pán Gašpar je politik a ja som politik a myslím, že politici by nemali vstupovať svojimi vyhláseniami do vyšetrovania, do nezávislého vyšetrovania orgánov činných v trestnom konaní. Rozumiem určitej netrpezlivosti, pretože naozaj tu niektoré prípady z minulej vlády sú nedošetrené, ale na druhej strane hádam nechceme, aby vyšetrovatelia teraz prekračovali nejaký zákon v rámci svojho konania.
Neviem, čo chce pán Gašpar. Počuli sme dokonca od pána Gedru, že by si ich pozývali tých policajných nejakých funkcionárov dokonca na úrad vlády. Takýto nápad predčasom padol. Tak
orgány činné v trestnom konaní musia pracovať nezávisle. Dobre to vieme, či je to polícia, prokuratúra.
Máte pocit, že by
ja by som tieto orgány činné v trestnom konaní
nechal iným spôsobom?
Ja hovorím svoj názor, ktorý je úplne jasný, legitímny a ktorý by mali zastávať všetci, že nechajme orgány činné v trestnom konaní nezávislo pracovať. Pýtajme sa v určitom momente na výsledky, ale tí, ktorí sa na to pýtať majú, napríklad minister vnútra, môže sa pýtať aj informovať, ale samozrejme v medziach zákona. To,
no,
to je bežná vec.
Čiže
ak by som to zhrnul, ak pán Gašpar má nejaké výhrady voči koaličnému partnerovi, dokonca voči konkrétnemu ministrovi, tak by mu to mal adresovať.
Neurobil to, vyvodíte nejaké dôsledky voči tomu?
No a čomu to pomôže?
Ja
že teraz zase my nevieme pritlačiť, my nevieme tiež niečo povedať smerom ku koaličnému partnerovi. A čomu to pomôže? Opäť ľudia vidia len nejakú hádku. Po tom, čo sa to konečne na chvíľu upokojilo po tých všetkých personálnych rošadách, opäť ľudia vidia
práve
len nejaké hádky a pritom tu máme za sebou kopec dobrej roboty. Aj na rezorte práce, aj povedzme ministerka hospodárstva a energopomoc. Veď vidíte, že pracujem ja osobne ako minister práce má, podľa mňa veľa práce, prinášame veľa dobrých výsledkov.
Tak toto dokazí trošičku celý ten dojem
z toho. A celý obraz, lebo je tu, pracujeme pre ľudí, prinášame zákony pre ľudí, či už pomoc jednorodičovským domácnostiam, či už teraz ideme pomôcť s investíciami z druhého piliera.
Dostaneme sa k tomu. Ale prekrývajú
to tieto prekáračky. Ja neviem, na čo sú dobré.
Vidíte, teraz sa o tom rozprávame, ale už aby sme išli postupne od transakčnej dane. Posledná vec, tá ma zaujíma v podstate len vaša reakcia na to, pretože pán Gašpar, okrem toho, že teda útočí na Matúša Šutaja Eštoka, aj preto, že vraj nevyhodil z práce vyšetrovateľa pána Čurilu, otvorene povedal, že po roku a pol sa ho nedokáže zbaviť. No a na tieto slova pán minister reagoval aj advokát pána Čurilu, preto hovorím, že je to mimo trošku našej témy, ale predsa len ma zaujíma vaša reakcia. On povedal, pán Kubina teraz, že tieto vyjadrenia obžalovaného Tibora Gašpara vnímame ako prejavy narastajúceho stresu a nepokoja z blížiaceho sa hlavného pojednávania v kauze Očistec. V tejto kauze je neobvinený, ale už obžalovaný, pán Tibor Gašpar, aj spolu s pánom Norbertom Böderom. No a tu sa automaticky natíska otázka, či vy ako člen vlády Slovenskej republiky viete, prečo pán Norbert Böder, obžalovaný v kauze Očistec, bol na úrade vlády.
No, neviem, ani to nemám prečo vedieť, pretože asi navštívil pána predsedu vlády, ktorý sa k tej návšteve
nijak nevyjadril.
Prihlásil, ale prihlásil sa a povedal, že v tom nevidí žiadny problém. Treba povedať, že keď hovoríme o jednej alebo druhej strane, tak vždy platí prezumpcia neviny. Aj obžalovaný človek stále je vnímaný
to
ako
sedí,
nevinný
to
človek.
Sedí, ale zase
to isté platí
o tom,
pre aj týchto oboch pánov, takže ja by som to teraz naozaj nerobil tieto skrátky. Počkajme si na verdikty súdov. Čo keď bude verdikt súdu oslobodzujúci, čo potom budeme hovoriť?
Čo ak bude ten verdikt súdu
no,
vinný?
Ale prečo to prejudikujeme, pán moderátor? Prečo už teraz máme
neprejudikujeme, konštatujem fakty, prečo pán Böder, obžalovaný v kauze Očistec, kde už aj predtým na začiatku toho konania jeden zo sudcov konštatoval, že tam môže byť korupcia v absolútne obrovských
ale
rozmeroch.
Ale súd, pán moderátor, nerozhodol, či je pán Böder vinný alebo nevinný,
to
tak prosím vás, to
samozrejme.
Počkajme na verdikt súdu a neprejudikujme, že či obžalovaný obvinený, všetko je to prezumpcia neviny a sú to doteraz stále vnímaní v zmysle zákona nevinní ľudia.
Čiže vás to nevyrušuje.
Takže
nejako.
Tieto prestrelky, ešte raz opakujem, to, kde chodí, aká návšteva, nech si každý teda zodpoveda sám. Mm-hmm. Pozrite sa, kto chodí na ministerstvo práce. Ja by som si zodpovedal, keby takáto nejaká osoba prišla, veľmi rád by som to vysvetlil, ale prosím vás pekne, rád by som hovoril o sociálnych veciach, o mojej práci, o našej práci na ministerstve práce a nekomentoval prestrelky medzi advokátom pánom Kubinom, o ktorom by som tiež mohol veľa hovoriť, a medzi pánom Gašparom napríklad. Takže toto naozaj, poďme asi, keď môžem poprosiť radšej ďalej.
Tá otázka sa týkala pána Bedera, nie pána Kubina.
Ale aj pána Bedera, veď som komentoval, aj pán Gašpar, aj v prípade pána Gašpara, aj v prípade Bodera, aj v prípade iných politikov z iného politického spektra platí prezumpcia neviny, kým nerozhodne
súd. Ak by bol ktokoľvek, a teraz nehovorím o tomto pánovi, ktokoľvek iný, odsúdený a objavil by sa na úrade vlády, tak to už by bol problém.
Pán moderátor, nenatiahnete ma do tejto odpovede. Dobre, dohodnime sa tak. Všímajte si, kto chodí na ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny.
Dobre.
Ja budem odpovedať.
Ja sa to pýtam zámerne, veď neskôr vám poviem
ja
aj prečo.
Ja viem, že sa to pýtate zámerne, ale dovolte, aby som odpovedal.
Poďme teda k tej transakčnej dani. Najprv sa pokúsim dohodnúť v kuchyni a keď nie, tak to proste napálim do parlamentu a je mi úplne jedno, kto ako bude hlasovať. Uvítam každý hlas, aj koalície, aj opozície, pretože táto daň musí proste k 31.12. tohto roka skončiť, aby sme nerozbili štátny rozpočet. Musí skončiť, tak, aby som to správne citoval. To sú slova pána predsedu SNS Andreja Danka. Pán minister, aká je budúcnosť transakčnej dane?
No, v prvom rade chcem povedať, že prvá časť odpovede alebo reakcie pána Danka bola v poriadku, že si to v kuchyni chcem vydiskutovať, lebo sa mi zrazu transakčná daň nepáči. Ale druhá časť tej reakcie už v poriadku nebola, že v prípade, že sa mi to nepodarí, s opozíciou presadím zrušenie transakčnej dane. Chcem na úvod povedať, že bol Andrej Danko ten človek spolu s predstaviteľmi klubu SNS, ktorí súhlasili s konsolidačným balíčkom vrátane transakčnej dane.
Áno, presne
pretože
tak.
Boli súčasťou, ich predstaviteľ bol súčasťou konsolidačného tímu, to nie je žiadna tajnosť. No a ak teda niečo také presadil a teraz chce meniť názor, že tá transakčná daň by mala byť zrušená, tak naozaj tak nech príde na tú koaličnú radu v tej kuchyni, ako on hovorí, nech teda povie, že dobre, transakčná daň sa má zrušiť, ale nech navrhne protiopatrenie, ktoré pokrie tých 600 miliónov eur približne, ktoré transakčná daň má priniesť do štátneho rozpočtu. Ale to druhé, pán moderátor, keď povedal, že sa ide spájať s opozíciou, to už je porušenie koaličnej dohody, pretože tam je jasne napísané, že nie je možné sa spájať s opozíciou pri ani zákonu alebo pri odvolávaní členov vlády.
To som chcel opýtať, čo
a
by to znamenalo, aby k tomu došlo.
A
on by naozaj v parlamente hlasoval aj spolu s opozíciou.
No a ja som pre tento prípad navrhol, lebo všetci, ktorí tú koalíciu tvoríme, vrátane 79 poslancov, vrátane ministrov, hovoríme, že chceme v tej vláde pokračovať, tak potom som podal svoj osobný názor aj na tlačovej besede, že pokiaľ by ktokoľvek z koalície, nie je to jedno, či Andrej Danko alebo niekto iný, chcel prísť so zákonom, o ktorom chce hlasovať s opozíciou alebo ktorý chce presadiť s opozíciou, tak by tam pán premiér mal spojiť to hlasovanie s dôverou vláde. Mm-hmm.
Pretože aby tá konsekvencia bola okamžite jasná.
No
hej,
jasné,
teda.
Lebo v takom prípade vlastne postupuje v rozpore s koaličnou dohodou a aj tá vláda, aj koalícia je predsa postavená na koaličnej dohode, teda koalícia, aby som bol presný, aby ma nechytali za slovo a potom buď tie pravidlá dodržiame, alebo nie. Tak ja som rovno povedal, chceme byť súčasťou tejto vlády, niečo sa podporilo, niečo chceme zmeniť a nepovieme, ako to nahradiť. No tak potom nech sa páči, keď s opozíciou len zrušiť, ale neprijať nejaké kompenzačné riešenie, tak potom pán premiér by naozaj mal vždy v takomto prípade spojiť s dôverou vlády, pretože v takom prípade by sa ukázalo, či tí konkrétni iniciátori celého toho chcú pokračovať vo vláde alebo nie. A my ako Hlas a ja ako Erik Tomáš chceme pokračovať v tejto vláde, lebo sme niečo ľuďom slúbili. A síce veľa vecí sme už doručili aj v sociálnej oblasti, ale ešte strašne veľa toho pred nami.
Andrej Danko samozrejme smerom k svojim voličom a vôbec k voličom všeobecne hovorí, že on hlasoval vtedy pri tom konsolidačnom balíčku, ktorý obsahoval aj transakčnú daň, nie za kulehu na banky, ale za kulehu na ľudí, že on si najprv myslel, že to je nejaká kuleha na banky a potom si uvedomil, že to je kuleha na ľudí a preto vlastne má teraz ten postoj, že by to zrušil. Na druhej strane ten jeho postoj podporili aj pani ministri Migal alebo pán minister Taraba. Dokonca pán predseda Šutaj Eštok, pán predseda Hlasu hovorí, že je pripravený o tom debatiť na koaličnej rade, že by dokonca on bol prvý, ktorý by rád takúto daň zrušil. A okrem toho povedal, že by bol prvý, ktorý by bol aj za daňový bonus, napríklad na deti, ten Matovičov, alebo za rodičovské dôchodky. No tak,
a kto by nebol? Kto by nebol? Že aj za vyšší daňový bonus, aj za rodičovské dôchodky.
Čiže vraciam sa k pôvodnej otázke, pán minister, čo bude s transakčnou daňou?
Čiže ešte raz, koaličná rada musí zasadnúť a pán Danko ten problém predpokladám otvorí, keď to avizoval, ale na to, aby transakčná daň mohla byť zrušená, musí tá koalícia a pán Danko prísť niečím, čím nahradí tých 600 miliónov eur v tej konsolidácii.
Rozumiem,
opakujem, tá konsolidácia je robená kvôli Matovičovi, Grelingovi, Remišovej, všetkým tým ľuďom, ktorí tu boli a ktorí nám nechali verejné financie v historicky najhoršom stave. To nekonštatoval Erik Tomáš alebo Robert Fico, to konštatovala úradnícka vláda, Odorová úradnícka vláda, konkrétne úradnícky minister financií. Čiže v takomto zlom stave nám tu nechali verejné financie. Teraz nenavrhujú oni žiadne opatrenia konsolidačné, okrem toho tradičného šetrenia, ktoré môže byť tak na úrovni 5% možno, a vedia dobre, že veľmi ťažko sa šetrí napríklad v mojom rezorte, kde mám drvivú väčšinu výdavkov na sociálne dávky, 95%, tak neviem, kde to mám ešte šetriť.
No oni práve navrhujú, pán minister. Pán Taraba vyhlásil, že výpadok príjmov z transakčnej dane...
Myslím, opozičníci, že nenavrhujú.
Ja hovorím o pánovi Tarabovi a o SNS, že výpadok z príjmov na transakčnej dane sa dá nahradiť tak, že sa urobí, a to sú jeho slova, poriadok v 13. dôchodkoch a zavede sa adresná energopomoc. No ale z toho jednoznačne vyplýva, že pán Taraba útočí priamo na vašu vlajkovú loď, na 13. dôchodky. No,
nepovedal by som, že útok, ale chcem opäť povedať, že bola to opäť SNS, ktorá hlasovala za takto nastavený 13. dôchodok, pretože takto nastavený 13. dôchodok je v programovom vyhlásení vlády.
No vy už ste tam v minulej debate so mnou odmietli, keď som sa vás pýtal, že lebo však je tam predsa ten automat, ktorý zvyšuje každoročne, presne tak. No a keď som sa vás pýtal, že či je to dlhodobo udržateľné a či by to nechcelo nejaké korekcie, ste jednoznačne povedali nie.
Na to aj absolútne odmietam. No, chcem teda povedať, že v programovom vyhlásení vlády nie je napísané len, že vláda dá 13. dôchodok, ale je tam presne napísané, ako ten 13. dôchodok má vyzerať, že
to
bude priemerný ročný dôchodok.
Urobiť poriadok v 13. dôchodku,
takže
hovorí pán
ešte
Taraba.
Raz opakujem, toto je vlajková loď strany Hlas sociálna demokracia. Toto sme my teda seniorom slúbili. A my by sme išli proti vlastným sľubom, keby sme teraz začali krátiť alebo nebude aj rušiť ten 13.
dôchodok. Čiže za vás neexistuje, to stále platí.
To odmietam, a keď hovoríme, že je to drahé opatrenie, tak už som vám to aj minule tu vyskladal, že 300 miliónov eur, lebo spolu.
Áno, rozprávali sme sa o tom.
910 miliónov eur by mal tento rok stá 13. dôchodok, 300 miliónov pôvodný, potom sa šetrí na úprave rodičovského dôchodku, už nepôjde z odvodov do sociálnej poistenie, tak šetríme ďalších 300 miliónov. Zovčera mám číslo z Inštitútu sociálnej politiky, čo je inštitúcia pod rezortom práce, že 120 miliónov z toho na spotrebe seniori vrátia, a dobre viete, že som sa pustil do šetrenia s fiktívnymi PNK-mi v sociálnej poisťovni, takže keď to takto vyskladáme, ináč to číslo vyzerá.
Dobre,
13. dôchodok si tí seniori zaslúžia, už im ho nezávidíme, dôchodky sú nízke na Slovensku.
Možno pán Taraba, pán minister.
To by som
nerad tak komentoval. Urobíme poriadok v 13.
dôchodok. Len musí potom povedať, akým spôsobom. A napríklad pri tej energopomoci, dobre viete, že pani Denisa Saková, moja kolegyňa, ja som hrdý.
Prišla s prvou legislatívou,
ja
ktorá
som
by nás
hrdý, že doručila tú energopomoc a teraz prišla.
To ešte nie je. Ale, ja tak, myslíte tú plošnú.
Tú plošnú, ktorá bola v minulom roku doručená, alebo pre tento rok, aby sme boli presnejší. Ale že už prichádza s nejakým návrhom adresnej pomoci, uvidíme, ako to dopadne. A ja budem veľmi rád, lebo viete, s tou adresnou pomocou aj opozícia stále. Adresná pomoc. Zaujímavé, že keď boli v koalícii, tak 3 roky alebo 2 roky dávali tiež energopomoc plošnú, odrazu hovoria o adresnosti.
Áno, ale treba povedať, že mnohé z tých peňazí boli aj financované z Európskeho fondu.
Dobre, ale veď ide o princíp, ne? Hovoria o adresnej pomoci, keď boli dávali tiež plošnú pomoc.
V poriadku.
A že kde sa nastaví tá hranica príjmu domácnosti, ktorá ešte potrebuje a ktorá už nepotrebuje adresnú pomoc. Na to som ja zvedavý. Že kto bude ten, kto povie, ktorá domácnosť je bohatá, ktorá už je chudobná. To som veľmi zvedavý.
Pani ministerka Sáková,
a preto je problém, a preto je taký problém s tou adresnosťou.
No dobre, tak aká je budúcnosť transakčnej dane?
No ešte raz, bude koalícia o tom sedieť, keď pán Danko povedal, že si to v kuchyni ide vydiskutovať, už som to tu povedal, musí nájsť kompenzačné
strana
opatrenie.
Strana Hlas by to zatiaľ nechala tak?
No my nechceme vstupovať do konsolidačného balíka, lebo potom by to bolo tak, ako náš pán predseda Šuta Eštok povedal, tak vraťme daňový bonus do takej výšky, v akej ho dával Matovič, ktorý mimochodom sám zrušil, hej, v tom svojom zákone sám znížil pán, pardon, pán Matovič.
Tak ono to bolo časovo obmedzené.
No na dva typický pán Matovič, hej, oblafol ľudí, na 2 roky to dal, tento daňový bonus, a sám do svojho zákona napísal, že k prvému prvý, no, 25 to bude nižšie.
Poďme
to je politika pána Matoviča.
Poďme k DSS-kám a k investíciám, ale prosím opäť len veľmi stručnú reakciu, keď už hovoríme o Slovenskej národnej strane. Pán minister, sledujete tú situáciu na Slovenskom hydrometeorologickom ústave, ktoré má práve pán minister Taraba?
A to je druhý pilier, prosím vás.
Chcel som len reakciu, ktoré má práve pod palcom pán Taraba, a kde desiatky zamestnancov napísali otvorený list, ktorom kritizujú stav na SHMU. Zlé pracovné podmienky, hovoria o zastrašovaní zo strany vedenia, prepúšťaní kľúčových zamestnancov, a to treba aj pre naše poslucháčky a poslucháčov pripomenúť, že Slovenský hydrometeorologický ústav patrí ku kritickej infraštruktúre krajiny, pomáha nám riadiť letovú prevádzku, pomáha nám s počasím, s povodňovými správami, so zamorením, skrátka čokoľvek, čo vás nápadne, čo sa týka environmentalistiky a týchto problémov. Aký máte na to? Máte na to vôbec nejaký
pán
názor?
Moderátor, pán moderátor, mi sociálne témy.
Áno,
a
takto,
pol hodinu sa rozprávame o niečom inom.
Zhruba 20 minút.
Čiže
necelý.
Už sa rozprávame o iných rezortoch, o úrade vlády.
Dajte jedno stanovisko.
Ja to okrajovo vnímam, ten problém. Je to v rezorte životného prostredia, tak pán Taraba to samozrejme musí vyriešiť. Tak ako keby som ja mal riešiť problém v sociálnej poisťovni, na úradoch práce, vtedy to riešiť budem. Ale prosím vás, neviem o tom viac. Všimol som si, že je tu nejaký protestný list. Pán Taraba to samozrejme musí vyriešiť.
Dobre, poďme na to. Pán minister, ohlásili ste novelu zákona o starobnom dôchodkovom sporení, ktoré má priniesť nové možnosti na investovanie súkromných dôchodkových úspor občanov, ktoré si ukladajú v dôchodkových správcovských spoločnostiach. Ja som to tak zjednodušil do diaľnic, do nájomného bývania. Môžete, pán minister, prosím, vysvetliť tú pointu tohoto celého, no a potom aj, ako to bude fungovať, či to bude povinnosť pre tie DSS-ky do takýchto projektov investovať, alebo povedzme len ich možnosť.
A ja vám za tento priestor ďakujem, lebo je to hrozne zložitá téma.
Často je to veľká téma, pán minister?
Obrovská téma. A často sa zneužíva, hej, pretože my teraz týmto zákonom nejdeme robiť nič iné, len rozšíriť možnosť pre DSS-ky dobrovoľne, opakujem, dobrovoľne investovať, okrem teda tých klasických investícií na burzách do USA, v Nemecku, niektoré aj v Ázii, teda na trhoch v Ázii, aj do slovenských projektov, aby ľudia tomu rozumeli. Ich majetok teraz v druhom pilieri spoločne je okolo 17 miliard eur.
Presne tak.
Ale tie peniaze tam neležia, oni sú neustále otáčané, investované a podobne, s tými peniazmi sa pracuje, aby prinášali nejaký výnos pre tých ľudí.
Samozrejme.
A my len chceme umožniť to, aby sa tieto peniaze s rovnako primeraným výnosom dali využiť aj do slovenských projektov. Nech tie peniaze zo Slovenska neodchádzajú len do USA, do Nemecka, do Ázie, ale aby možno mohli pomôcť aj infraštrukturálnym projektom. Ale to neznamená, že sa na tie peniaze siaha, alebo že sa z nich niečo berie.
Bude to na rozhodnutí tých DSS?
Áno, idem
chcú,
k tomu. Čiže tie peniaze sa len investujú a s primeraným výnosom sa musia vrátiť. Čiže ide o to, že musí tam je podmienka, že tí ľudia musia na tom zarobiť podobne ako pri súčasných investíciách. A práve to je to kľúčové, že my sme to naďalej nechali na dobrovoľnosti dôchodkových správcovských spoločností. Čiže tak, ako tie správcovské spoločnosti doteraz rozhodujú o peniazoch ľudí, o tom, kde ich investujú do tej Ameriky, do Nemecka, tak oni dobrovoľne rozhodnú, že pokiaľ sa im bude páčiť nejaký slovenský projekt, povedzme nájomné bývanie, výstavba diaľnic a tak ďalej, a uvidia, že tam bude primeraný výnos pre tých sporiteľov, no tak tam investujú. A je to
takáto možnosť doteraz nebola.
Taká možnosť doteraz nebola. Nejaké malé investície sa dali na Slovensku robiť dlhopisové, ale toto naozaj nezaťažujeme
poslucháčov. Oni to po vás aj chceli, aby ste im tú možnosť investovania.
To je naša iniciatíva, ale viete, čo je dôležité? My sme do prípravy procesu a do prípravy toho zákona zahrnuli dôchodkové správcovské spoločnosti, ktoré participovali na tom zákone.
Čo na to hovoria?
A súhlasia s týmto zákonom, veď boli so mnou na tlačovej besede. Predseda asociácie dôchodkových správcových spoločností bol za mnou na tlačovej besede, podporil ten zákon, čiže všetko je, ako sa hovorí, v poriadku s týmto zákonom.
Rozumiem.
Pretože samotné DSS-ky, ktoré doteraz o tých investície, ako do tých, o tom sporení ľudí rozhodujú, budú aj naďalej dobrovoľne rozhodovať. Rozumiem. Len tá win-win situácia je, pán moderátor, v tom, to je to skvelé, že pokiaľ sa rozhodnú dobrovoľne investovať do slovenského projektu, povedzme do nájomného bývania, no tak bude spokojný sporiteľ, lebo bude mať dobrý výnos, lebo tá DSS investuje iba vtedy, keď to bude dobre. Zaujímavé.
Rozumiem.
Potom bude spokojný občan, pretože ideme takto budovať nájomné bývanie a bude dostane sa k výhodnejšiemu nájomnému bývaniu. No a spokojný bude aj štát, že konečne tie peniaze nejdú len do USA, ale ostanú aj na Slovensku. Čiže ďakujem, že ste mi to nechali vysvetliť.
Ešte môžete aj viac, pán minister, lebo za tie státice ľudí, ktorí tam majú svoje peniaze,
2 milióny ľudí sú tam.
Tých takmer 17 miliard eur. Teraz oni sa budú pýtať, že to štát zoberie naše súkromné úspory na dôchodky a dá ich do nejakého projektu. Čiže
nie, ja sa teraz pýtam, sa pýtate.
No, veď tak ako obyčajne, že a keby sa opýtali, že no dobre, no tak ale štát stavia diaľnice, tie diaľnice sú postavené, vidíme, že Národná diaľničná spoločnosť nemá peniaze, že správa ciest nemá peniaze na opravy mostov, ciest periódy, neviem čoho. Ako tam vlastne vznikne ten zisk, ktorý vlastne bude tým percentom zhodnotenia tej investície. Ja som tam našiel v zákone ten limit od 0 do 5%. To znamená, že to môže byť aj biznis, kde nebude vlastne akoby žiaden výnos?
Pán moderátor, DSS-ka vždy dobrovoľne sa rozhodne, či je to pre ňu zaujímavé, alebo nie. Samozrejme, medzi tou diaľnicou, medzi tým nájomným bývaním je ešte tzv. Alternatívny investičný fond. Do toho tie peniaze sa nainvestuje a ten následne financuje. Napríklad máme nájomné bývanie,
no,
povedzme 100 bytov, tí nájomcovia sú v tom, platia to svoje nájomné, čiže tam vznikajú tie proste peniaze.
A ten zisk, ktorý potom zhodnotí tú investíciu.
Presne hej, tak. A ide teraz o to, že ešte raz opakujem, nikto im neberie tie peniaze z toho ich účtu, z tých
účtov.
Oni sa stále neustále točia, investujú, či už v USA, v Nemecku, v Ázii. A teraz len ide o to, že keď si
odrazu... Ja viem, to sú tie akciové trhy, ktoré sa tam hýbu hore dole, tu zrazu máme nejakú firmu, ktorá stavia diaľnicu.
No len teraz vám niečo poviem. Ale pán moderátor, nie štát, to je dôležité. Zase tie isté dôchodkové správcovské spoločnosti, ktoré sa im starajú o tie investície aj teraz, oni sa rozhodnú, nie štát, oni sa rozhodnú, či investujú do takéhoto alternatívneho investičného fondu, ktorý bude poskytovať financovanie, povedzme, nájomného bývania. Hmm. Viete, čo je skvelé?
Bude to, pán minister, bude to dôveryhodné, lebo napríklad, akokoľvek to s tým súvisí, nesúvisí, napríklad šéfka agentúry nájomného bývania,
ale
čo
už
patrí pod ministerstvo dopravy, je pani, ktorá bola dvakrát odsúdená za pochybenia, podvody práve v súvislosti s realitami.
Pán moderátor, tak dá sa tomu veriť? Nerieďme to, pretože toto je šéfka agentúry, ja jej minulosť nepoznám, pre nájomné bývanie. My predsa hovoríme o verejných infraštruktúrnych projektoch, či diaľnice, nemocnice, elektrická sústava a tak ďalej. O všelijakých verejných projektoch hovoríme. A ešte raz opakujem, dôchodková správcovská spoločnosť. Tak keď doteraz ľudia dôverovali svojej dôchodkovej správcovskej spoločnosti, tak Adam dôveruje aj naďalej, že investujú správne.
Tu to ide, sedí ako argument.
A je to dobrovoľné. Aha. Štát vôbec do toho nebude nejakým spôsobom vstupovať. A si zoberte takú situáciu. Mladý človek, ktorý si sporí v druhom pilieri, odrazu zo svojich úspor, jeho úspory budú investované povedzme do slovenského projektu nájomného bývania, keď to tak zjednoduším, tak jemu príde výnos, čiže on zarobí proste na tejto investícii, zhodnotí si majetok v tom druhom pilieri a na druhej strane podporí nájomný byt, ktorom možno bude bývať, lebo sa k nemu bude môcť výhodnejšie dostať.
Rozumiem.
Čiže to hovorím win-win situácia, ako sa hovorí v anglicky hovoriacich krajinách a netreba sa toho báť, lebo sú tam poistky, sú tam limity, ale hlavne nikto tým ľuďom tie peniaze neberie. To nie je o tom, že siahame, viete, ako opozícia hovorí, siahame na úspory, alebo že znižujeme odvod do druhého piliera. Vôbec nie. Len rozšírujeme možnosť pre tie dôchodkové správcovstvo.
Z toho, čo hovoríte, to je úplná
logika, no, a treba to naozaj podporiť, pretože pokiaľ by naozaj sa rozhodla dôchodková správcovská spoločnosť alebo aj všetkých 5, ktoré máme investovať, tak by sa pomohlo, ako som povedal, aj štátu, aj tomu občanovi, aj tomu sporiteľovi.
Aj máte nejaké konkrétne očakávania, že v akých objemoch by mohli do tých projektov ísť?
To je presne dané, pretože v súčasnosti je 17 miliard, ako som povedal, v tom systéme, ináč treba povedať, lebo to stále tie diskusie okolo toho druhého piliera sú večné, ako by som povedal. Teraz sa strašne znehodnotil majetok v druhom pilieri, pretože kvôli situáciám s americkými clami a podobne za niekoľko týždňov klesol ten majetok zo 17,6 miliardy na 16,7 miliardy, takmer miliardu.
Ano.
A takto sa to kýve. Preto je možno aj dobre, že Viete, teraz bola, ono sa to nedá úplne porovnať, ale viete dobre, keď pán Kamenický ponúkol štátne dlhopisy, aby si ľudia mohli kúpiť, ak sa po nich zaprášil ako po teplých rožkoch. Takže možno aj tie dôchodkové správcovské spoločnosti uznajú, že v týchto časoch bude možno slovenský projekt bezpečnejší pre investíciu týchto ľudí a rozumiem, pomôže to opäť rozumiem. Všetkým. Čiže netreba sa toho báť jednoducho.
Otázka je, že či tie štátne dlhopisy boli skutočne výhodné pre tých investorov, ktorí si ich kúpili, ale či boli aj pre štát, pretože ten si v tom istom čase na medzinárodných trhoch vedel požičať peniaze lacnejšie, ja som len, ako ich predával.
Chcel som tým samozrejme povedať, že tam sa ukázalo, ako tí občania sa neboja tých štátnych slov, lebo cítia v tom bezpečí, ale túto za nich rozhodne dôchodková správcovská.
Dobre,
tá istá, čiže bude to správa tá istá spoločnosť, bude to dobrovoľné, netreba sa toho báť a naozaj by to mohli podporiť všetci. Vy ste sa pýtali ešte na tú sumu, pretože
tam som k tomu nedošiel.
Tam je samozrejme limit 5%, čiže očakávame, že takto môže byť použitých na investícii 800 až 900 miliónov eur zo 17 miliárd. Áno?
Rozumiem.
Čiže aj preto dôchodkové správcovské spoločnosti a ja to komunikujem, že to zatiaľ doplnková investičná činnosť. Ale predstavte si, že by sa to napokon vyvrbilo tak, že to bude výhodné pre tých sporiteľov, výhodné pre štát, no tak potom môžeme uvažovať,
potom
že či by sme ten limit...
Sa ochotný, poďme aj zvyšovať.
Limit zvyšovať, samozrejme, pod dohľadom Národnej banky Slovenska. Je to fakt dobrá vec.
Pán minister, aj keď sa to ujme, ako to bude pokračovať, určite sa k tomu ešte vráťme, ale keď už ste otvorili aj tú tému cieľ, no tak to je samozrejme obrovská vec. Európska únia teraz uvažuje nad tým, ako vlastne zareaguje recipročne voči tomu, čo na ňu uvalil Donald Trump, 25% clá na dovoz všetkých aut, ktoré sú vyrobené mimo Spojených štátov amerických. Keď sme tu boli naposledy, pán minister, tak som sa vás pýtal, ako na tú obchodnú vojnu je pripravené Slovensko, či máme nejakú analýzu toho, ako tie clá vlastne môžu dopadnúť na náš sociálny zmier, na vývoj nezamestnanosti. Vy ste vtedy povedali, to je citát, pokiaľ k tomu príde, bude plán B, samozrejme pripravený a urobený, ale že nechcete strašiť verejnosť, to sú vaše slova mesiac dozadu. No tak medzi tým k tomu došlo, je to na stole, už nikoho teda tým nevystrašíme, už sme vystrašení dostatočne. Národná banka medzi tým hovorí o možnosti, že by tu mohlo zaniknúť až 20 000 pracovných miest a že by mohlo dôjsť aj k výraznému poklesu našej ekonomiky. Tak povedzte, aký je ten plán B, čo hovoria analýzy, čo s tým idete robiť, aké sú možnosti, aké sú možné opatrenia.
A asi ste zachytili, že ako predseda tripartity, lebo ja ako minister práce, sociálnych vecí a rodiny, ako predseda tripartity som okamžite reagoval a zvolal som mimoriadne zasadnutie tripartity, ktoré mimochodom bude vo štvrtok o 13. Je pozvaný v rozšírenom formáte aj guvernér Národnej banky Slovenska, ktorý predniesie analýzu stavu, do ktorého sa môže Slovensko dostať, čo nám hrozí. Mimochodom, veľa z tých vecí už bolo aj verejných, pretože tieto analýza Národnej banky a prognoza už bola zverejnená. Svoje stanoviska, svoje riešenia predniesie ministerstvo hospodárstva, ministerstvo financií, vrátane teda aj analýzy situácie. Všetci sociálni partneri za stolom, a takto to má byť v sociálnom dialogu, predniesú svoje stanoviska, jednak ako to vidia, pretože máme tam samozrejme tri zamestnávateľské zväzy, máme tam Združenie miest a obcí Slovenska, odbory a tak ďalej. A ideme spoločne teda na tie riešenia. Ja tiež ponúknem za ministerstvo práce nejaký balík riešení, aby sme boli na to pripravení, lebo z Ameriky idú také kostrbaté informácie, že to síce zaviedli, že to bude trvať iba krátko a tak ďalej. V takom prípade by to až taký problém nebol.
Nie.
A preto vidíte, konáme. Nie je pravda, že vláda sa venuje iba občianským združeniam.
Aké sú opatrenia možné teda z vášho pohľadu? Čo môžete prezradiť?
Pozrite
dnes
sa, my už mnohé máme, lebo keď hovoríme o tom, že dôjde k strate 20 000 pracovných miest alebo zanikne, tak treba povedať, že tá analýza presne hovorí 40 000 miest, ale že 20 000 okamžite ľudí nájde svoju prácu. Zoberte si, že my máme teraz v súčasnosti 100 000 voľných pracovných miest na Slovensku. Máme samozrejme spustené a pripravené programy na podporu zamestnávania, ktoré už teraz fungujú a vieme ich zintenzívniť a tak ďalej a tak ďalej. Čiže my urobíme všetko preto, aby ľudia v prípade, že naozaj v automobilovom priemysle prídu o nejakú prácu, aby si okamžite v tom priemysle ako takom našli prácu. My napríklad teraz máme spustený projekt vzdelávania rekvalifikácie pre 25 000 ľudí. On súvisí pôvodne s príchodom automobilky Volvo, ale my nemôžeme pripravať zamestnancov len pre jednu automobilku, to by bola nepovolená štátna pomoc, ale pre celý priemysel, čiže tento program akurát sa spúšťa. Takže máme rôzne
koľko
programy
to
na to.
Koľko nás to môže stať toto všetko dohromady?
Čo myslíte?
Alebo to už sú peniaze, ktoré sú v rámci vašich kapitol vyčlenené?
To už je všetko vyčlenené. Tento program je pripravený, je podobný sa robil v prípade, keď Jaguar prichádzal na Slovensko, ale hovorím, že vychováme ľudí pre celý priemysel, lebo očakávame aj nejakú mobilitu ľudí, povedzme do Volvo z iných automobiliek, musíme zaplatať tie diery, ktoré vzniknú tam, ale zároveň strojársky priemysel, elektrotechnický priemysel, čiže pripraviť ľudí aj pre iné pozície. Máme toho veľa, budem o tom hovoriť na tripartite, ale vidíte, nelenime, ako predseda tripartity som okamžite zvolal mimoriadne zasadnutie, aby sme sa aj tých sociálnych partnerov, aj tých zamestnávateľov opýtali, čo budete potrebovať v prípade, že by tá kríza reálne nastala.
No, o všetkom budeme hneď informovať, samozrejme naše poslucháčky a poslucháčov, opäť keď prídete najbližšie, pán minister, môžeme o tom aj hovoriť. Už nestihneme veľa, tak aspoň 3-4 vetami. V parlamente už prešla prvým čítaním vaša novela o službách zamestnanosti. Z nej vyčnieva akoby najviac, samozrejme upravuje viacero vecí, sú tam tie penky, ktoré ste spomínali, tie kontroly, ale akoby z toho najviac vyčnieva ten váš projekt práca na miesto dávok. Mimochodom, čím ste v podstate oživili projekt strany Sloboda a Solidarita ešte z 2012. Oni ako jediní v parlamente sa dokonca zdržali pri tom, keď to prechádzalo medzi tým do toho druhého, respektíve
ešte potom prvého. Ešte aj KDH sa zdržalo.
Hej, ešte aj
KDH? Myslím, že aj KDH, no.
Mám pocit, že tam boli aj také nejaké nesúhlasy. No nevadí, no. Pointa je, že ľudia, ktorí dostanú ponuku práce od svojho úradu práce,
vhodnú prácu,
tak rozhodnú sa ju neprijať, prídu o dávku hmotnej núdzi. Pokiaľ sa pozerám na tie čísla, pri jednotlivcoch to začína na 83 eurách plus minus, pri jednorodičoch okolo 150 eur. No tak teraz nechcem povedať, že sú to naozaj na tie peniaze, o ktorých sa tu bavíme, veľmi drobné, a že zároveň máme nezamestnanosť na tej najnižšej historickej úrovni, akú sme kedy mali. Je to skutočne nutné, toto opatrenie, pán minister?
No samozrejme, že áno. Tá dávka hmotnej núdzi je niečo nad 80 eur. Samozrejme, my chceme, síce máme historicky najnižšiu nezamestnanosť, ale na druhej strane máme stále 160 tisíc ľudí nezamestnaných, disponibilných, povedzme 140 tisíc. Poberateľov dávky hmotnej núdzi sme identifikovali ešte 50 tisíc, ktorí môžu pracovať.
Aha, podľa nás, a spolu ich je cez 60 tisíc.
So spolu posudzovanými osobami je to až 123 tisíc ľudí, ale okay, tam sú aj deti, okay, a všetko.
Rozumiem.
Čiže 50 tisíc. A prečo sa nepokúsiť? Prečo, keď už nám tu pracuje 110 tisíc cudzincov, prečo sa ešte nepokúsiť dať prácu slovenským občanom, pretože našou prioritou je zamestnávať slovenského občana.
Keď to odmietnú a zostanú, povedzme, viete, lebo hovoríme,
ale nech to neodmietnú,
pán moderátor. Ale bavíme sa tu o tých najchudobnejších. No, ak by sa to stalo, odmietli to štát, dosleduje potom, že aby...
Najlepším nástrojom boja proti chudobe je práca. My predsa neponúkneme prácu takým ľuďom, ktorí z objektívnych príčin nemôžu pracovať. Zákon pamätá, čo je vhodná pracovná ponuka, zodpoveda im schopnostiam, zodpoveda nejakej vzdialenosti práce.
Aké to môžu byť pracovné ponuky?
Väčšinou samozrejme pre nízkokvalifikovaných ľudí, dlhodobo nezamestnaných a tak ďalej. Jednoduchá práca v lese, na poli.
Nemôže sa stať to, že tam príde ten človek výroba z tej marginalizovanej skupiny, tak ako oni o tom hovoria, že chcú sa zamestnať, keď vyjde najavo, odkiaľ sú a kto sú, tak zrazu tá.
Ale v takom prípade samozrejme sa nebude nič odoberať, keď zamestnávateľ povie, že nie, ale je kopec krásnych príkladov,
kde
to ide.
To, pán minister,
napríklad
veta,
každý si pamätá fabriku Whirlpool, teraz má iný názov. 30% Romov tam pracuje. Proste dá sa to, keď sa bavíme o tých Romoch, lebo niektorí to stále zužujú iba na Romov, pritom sa to týka všetkých nezamestnaných ľudí. Ja chodím po našich projektoch Ľudia a hrady a takéto veci krásne. Podávam každému jednému Romovi ruku, pretože sa veľmi teším, že pracujú, a každému jednému nezamestnanému.
Cieľ je 50 tisíc ľudí dostať takto
optimum, do... Optimum, že ešte je možnosť takýto potenciál. Vy nikoho nemôžete prinútiť ísť do práce, no, ale toto je ešte cieľ, dostať takýchto ľudí do práce. Prečo by mali jednoducho žiť z dávok ľudí, ktorí proste riadne pracujú? Veď to nie je fér.
No,
to proste nie je fér. Len treba tomu dať šancu. My popri tom ešte vytvárame samozrejme pracovné miesta v regiónoch, ktoré sú príslušné tým ľuďom, pretože síce máme 100 tisíc pracovných miest voľných, tie sú ale nerovnomerne rozložené, a samozrejme sú tu pracovné pozície, na ktorých nemôžu všetci pracovať.
Pán minister,
čiže vytvárame pracovné pozície spolu s inými ministerstvami. Toto je naša, veď je to férová ponuka. Buď štát ponúkne vhodnú pracovnú ponuku, alebo ostáva dávka hmotnej núdzi.
Tak to je celkom jasné. Aby som to, keď sme začali politikou, skončíme, keď sa najbližšie stretneme, stále bude koalícia taká ako dnes.
No ja pevne verím.
Šlapať tak ako dnes.
No rád by som bol, aby to nebolo s takýmito vnútrokoaličnými spormi, ktoré sú prezentované na verejnosti, lebo to otravuje ľudí. Viete, že ja som toho veľkým odporcom.
Áno, no tak vy hovoríte.
Ja som sa ozval raz, keď išlo o boj o minimálnu mzdu, že sme to mali v programu vyhlásení vlády. Pamätáte si môj súboj vtedy?
A ešte ste raz nahnevali ministra financií, keď ste povedali, že ním potrasiete.
Áno, áno, ale tisíckrát som sa mu poďakoval. A teraz ďakujem Lacovi Kamenickému, že pomáha financovať sociálne programy. Veľmi pekne ďakujem.
Pán minister, teším
a prídem
sa,
veľmi rád na
teším
budúce.
Sa, teším sa, keď prídete, pokračujeme v tých témach. Dnes veľmi pekne ďakujem, že ste boli. Minister práce, sociálnych vecí a rodiny, podpredseda strany Hlas, sociálna demokracia, Erik Tomáš. Podľa možnosti príjemný deň ešte.
Podobne aj vašim poslucháčom pekný deň.
Ďakujeme, dovidenia.
Veci, o ktorých sa nemusíte baviť len pri obede. Reláciu Braňo Závodský naživo si môžete vypočuť kedykoľvek a kdekoľvek, aj ako podcast vo svojej podcastovej aplikácii alebo na www.express.sk/podcasty.